አበ ጋና ርዕሰ ከተማ አክራ በመክንያት መበላል በአመት ምስረታና ይመላ አፍሪካን ማዳጋስካርን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መበላል 15 ዓመታዊ አኼባው ለመኸምዝ ጀመረ ተሐቢሩ እዚ መበላል በአመት ዝኽሪ ምስረታና ይመላ አፍሪካን ማዳጋስካርን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዘካይደው መበል 15 ሓፍሻዊ አኼባ ርዕሰ ምምሕዳርን ትፅቢታትን ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪካ ብዝብል ኣርእስቲ ዝምራሕ ምዃኑን ክንገር ነቲ ኣኼባ ብዘረባ ዝኸፈቱ ናይ ኣክራ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጋብርኤል ቻርለስ ፓልመር ቦክለ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣኼባ ካብ መላእ ሃገራት ኣፍሪካን ማዳጋስካርን ዝተዋፅኡ ብፁዓን ካርዲናላትን ኣቡናትን ኣባላት ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ደናግልን ዓለማውያን ምእመናን ዝሳተፍሉ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ርእሰ በቕዓትን ርእሰ ዓቕምን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ኣተኪሮም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣፍሪካ ብዙሕ ተቐቢላ እያ ሕጂ ብተረኣ ከምቲ ዝተቐበለቶ እትህበሉ እዋን እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ይብሉ ኣብ ኣፍሪካ ፀዋዕታ ካህናትን ደናግልን ገዳማውያንን እኹል ተረፍ እዩ ስለዚ ኩላውነት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘንፀባረቕ ማዳያት ክትዋሳእን ኣብ ተልእኾ ቤተ ክርስትያን ሱታፊኣ ክብከተብል ተፀዊዓ እያ መንፈሳዊ ባህላ ከተካፍልን እቲ ዘለዎ ሃብታም ሃይማኖታዊ ባህላ ብናይ ክርስትና ርእየት ነፂሑ ንኩላዊት ቤተ ክርስትያን ዘህብትም እዩ ኢሎም ከምቲ ዝተዋሃበካ መሃብ ማለት ኣታውን ወፃእን ምምዝዛን ዘይኮነስ ለጋስ ምዃን ማለት እዩ ካብቲ ዝተቐበልካዮ ንላዕሊ ክትህብ እውን ቅሩብ ምዃን የድሊ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ ኣፍሪካ ካብ ዝሓለፉ 500 ዓመታት ንነጀው ናይ ተፈጥሮ ማዕድናታ ብድላይ ድዩ ብሓይሊ ንካልኦት ሃገራት መዕባለ መሰረት ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ጉልበት ሰብ ተቐርብ ኣላ ቀረብ ጉልበት ሰብ ኣብ ቤተ ክርስትያን ንቤተ ክርስትያን ዝውዕል እውን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ብስለት ኣፍሪካ ክኽብርን ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ብማዕረ ደረጃ ተሳታፊት እትኾነሉን እትቐርበሉን እዋን ኣኺሉ እዩ ስለዚ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ምስ ካልኦት ሃገራት ድምፃ ብማዕረ ደረጃ እተስማዓሉ እዋን እዩ ኢሎም እቲ ህፁፅ መርሃ ግብሪ ኣብ ኣፍሪካ ብቑዕ ኣባይቲ ትምህርቲ ዘርኣ ክህነትን ነቶም ናይ ፅባሕ ወለዶ ተስፋ ሃገራት ኣፍሪካን መላእ ኣፍሪካን ዝኾኑ መንእስያት ብብቕዓት ዝተማልአ ሰብኣውን ሙያውን ብጥበብን ዘህነፅሉ ኣባይቲ ትምህርትን መናብርተ ጥበብን ምስፋሕ የድሊ ብኻልእ መዳይ ድማ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ዕርቂ ባህሊ ምርግጋፅ ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ክፍለ ዓለም ዝረኣዩ ግርጭታትን ህውከትን ውጥረትን ብናይ ዘተ መድረኽ ዝፍታሕ እምበር ብብረታዊ ቃልሲ ክኸውን ከም ዘይብሉ ብረታዊ ቃልሲ መፍትሕ ከም ዘይኮነ ዝኣምን ናይ ዘተ መድረኽ ምዃኑ ብዕሙቀት ምርዳእ የድሊ ምእንቲ እዚ ናይ ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን መደብ ህንፀት ምረግጋፅ ኣገዳሲ እዩ ምስ በሉ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ እዞም ዓበይቲ ክቡራት ዋጋታት መታን ክረጋገፅ ዓብዪ ኣገልግሎት ተቐርብ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ